Иесус Христос ертөнцид байх үед тэр маш ариун хачин сонирхолтой явдал хийсэн байна. Хүмүүс өвчнөд болох үед тэр дарий өвчнийг нь засж өгдөг. Тэр хүмүүс Тэнгэр ба Деважныг билж өгдөг. Нэг өдөр нэг сохор хүн жамын хөвөд будааг үйж байжээ. Тэр өөрийнх нь өвчнөө жас дийлхүү усны ойлг мэдсэн байна. Гагчхуу дөө Тэнгэр сая жас дийлэн. Гэнэт. Тэр нэг бүлэг хүмсийн ирж яваагийг олд сонсчээ. Зарим хүн хашгирч, Иесус ирчээ, Иесус ирчээ. Энэх сохор хүн Иесусийн хачин сонирхолтой явдал хийсэн явдлыг сонсож өнгөрсөн бай. Тэр Иесус бол Тэнгэрийн хүн болохыг бат итгэдэг. Учир нь гагчхуу дөө Тэнгэр сая иймэрхүү агуу их явдлыг хийдэг. Хүнээс үрэг өнгөрөх үед тэр сохор хүн хашгирсан. Иесус, Иесус, надыг хөөрхүүлээрэй, надыг хөөрхүүлээрэй. Үүнд Иесус зарлигдж, түүнийг дагуулан авчирч, хажуудаа нь авчирээд түүнээс асуусан. Чи надаараа юу хийлгэх санаатай вэ? Сохор хүн хэлсэн нь. Эжнээ, би хэр олж үдсэн болоод? Иесус хэлсэн нь. Чи олж үжид дийлэн, чиний итгэл чинь чамайг авиржээ. Сохор хүн тэр даруйд нь олж үджээ. Ингээд Иесусыг дагж, нэг жам дээ Тэнгэрийг магцсан бэ. Нэг удаа, нэг бүлэг солиотой хүмс хашгирч, божир, божир, жам жайл, солио өвчин бол хижээдэн жас дийлхүү байдаг. Энэ бүлэг хүмс бүх биеийн өрөнхөө навтархаа. Иесус үгнийг үжээд маш өрөвдөж, дотор нь тун эвгүй санагджээ. Ингээд тэднээ өвчнийг нь жас жүгчээ. Тэд бүгдээрээ эрүүл мэнд болжээ. Ингээд баяр хөөртэйгээр гэртэн харсан байна. Ингээд Иесусд талархаж ийн гэсэн үгийг ч хэлсэнгүй. Хэлэхэ мартжээ. Үүнээ дунд нэг хүн Иесусд талархаж байна гэж хэлээд амгсүйд саж явсан байна. Тэд Иесусыг бишрэн хүндгэж Иесус талархах үед Иесус ч тэднээ дотоод сэтгэлийн ял гэмийг жасч өгчээ. Иесус ертөнцид 33 жил амьдарснаа дараа хар хортой хүн түүнийг байж аваачээ. Тэд түүнийг жаалмай модон дээр хадаад чус урсгаж алжээ. Тэр бол дээ Тэнгэрийн хүүн. Гэвчлээд бидний аврахын төлөө, бидний диважинд оруулахын төлөө тэр дуртайгаар гашуун зовлон болоод зовлонгийн амсаж өөрийн биеийн амь насаа нь өргөдүүлжээ. 3 өдрийн талаа дараа тэр бас амьдэржээ. Хүнээ ертөнцид ирснээ дараа 40 өдрийн дараа тэр бас өөрийнхөө эцэг Тэнгэрдэн харжээ. Тэр одоо бас бидний байжаач бидний ял гэмийн төлөө үхэхийг хүсгүй. Мөн ч ялд хоргуул амсаг газар очиулахыг хүсгүй. Тэр хэлсэн нь би танай ял гэмийг аварч тануусыг шин хүн болгоё гэж. Бид түүний хэрхэн өөрж олохгүй. Бид түүнд ингэж хэлж болно. Хайрт дээ Тэнгэр. Би бол нэг ялт хүн байна. Гэвч би өөрийнхөө ял гэмд түүлийн гэмшиж байна. Би дахиж мөнх хэрэг явдал хийхгүй. Чи миний ял гэмийг арилгаж, миний сэтгэлийг гоё сайхан болгож өгөөрэй. Иесус минь. Бид үнэн чээр Иесусд буруугаа мэдрэх үед Иесус даруй бидний ял гэмээс гэлтрүүлж байна. Ял гэм өвчин нэмэгтэй адилаар бидний сэтгэлийг дайрж байдаг. Хэрвээ бид Иесусыг жалж бидний сэтгэлийн дундах эзнээ болгоход бол хөрвөл тэд даруй бидний сэтгэлийн өвчнийг жас дийлэн. Тэр бидний амин сүнсийг шинтгэж бидэнд хүчин нэмэгдүүлж гэгэн саруул жамаар жамнахыг ахуул дийлэн. Итгэ аварчээ. Талархаж байна миний өвчнийг жас өгсөн гэж хэлээд Иесусийн хийсэн бойвхи явдлыг өөр хүнд ухаагуулах болно.